Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα, παιδιά. Είχαμε δει την προηγούμενη φορά, παιδιά, το 12ο κεφάλαιο από το βιβλίο του Αγίου Νικοδήμου, του Αγιορείτου, τον Αόρατο Πόλεμο, το οποίο είχε κεντρικό νόημα ότι πρέπει ο άνθρωπος να αγωνίζεται, να μην φοβάται την δυσκολία, να μην φοβάται την κούραση και να μην φοβάται ακόμα και αν νικηθεί στον πνευματικό αυτόν πόλεμο, αλλά να σηκώνεται, να συνεχίσει τον αγώνα του, να προσπαθεί να αγωνίζεται, να μην απελπίζεται. Και ότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος ενισχύει τον άνθρωπο στον πνευματικό αγώνα. Το 13ο κεφάλαιο και τα επόμενα μέχρι και το 19ο κεφάλαιο μιλά λεπτομερώς ο Άγιος Νικόδημος για τον τρόπο αυτών των πολέμων, που είναι πάρα πολύ λεπτομερής. Και σκέφτομαι αν πρέπει να το αναλύσουμε με την έννοια να μην σας δημιουργήσω σύγχυση στο τέλος με όλη αυτή τη λεπτομέρεια. Εκείνο όμως το οποίο φαίνεται μέσα σε αυτή την περιγραφή του Αγίου είναι ότι οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας δεν απέφευγαν τους πολέμους και τους αγώνες, αλλά αντίθετα επολεμούσαν με όλη τη δύναμη της ψυχής τους προκειμένου να θεραπεύσουν τον εαυτόν τους και να επανέβρουν την χάρη του Θεού, η οποία είναι το ζητούμενο στον πνευματικό αγώνα. Και σε αυτήν την πάλη ο αγωνιστής άνθρωπος κάνει ό,τι μπορεί και ό,τι εξαρτάται από αυτόν για να ενισχύσει και να ενδυναμώσει τον εαυτόν του και να μπορέσει να νικήσει τα πάθη του, να μπορέσει να βγει έξω από την αιχμαλωσία των παθών και να μπορέσει να λειτουργήσει όπως τον έπλασε ο Θεός. Γιατί ο σκοπός όλου του αγώνα, παιδιά, δεν είναι κανένας άλλος παρά μόνο να θεραπεύσουμε τον εαυτό μας. Όπως ένας άρρωστος άνθρωπος, ο οποίος προσπαθεί με διάφορους τρόπους για την υγεία του, δεν το κάνει αυτό για να εξυπηρετήσει τον γιατρό, τα φάρμακα που παίρνει, τη διατροφή που κάνει, τη φυσιοθεραπεία που κάνει, δεν τα κάνει για να εξυπηρετήσει τον γιατρό, τα κάνει για να θεραπευθεί ο ίδιος. Και έτσι και στην πνευματική ζωή, όλα αυτά που κάνουμε, δεν τα κάνουμε για να εξυπηρετήσουμε τον Θεό σε κάτι ή για να καλοπιάσουμε τον Θεό, τα κάνουμε για να θεραπευθούμε εμείς ήδη, να ξαναβρούμε αυτό το οποίο ο Θεός μας έπλασε και το οποίο ο Θεός μας έδωσε εξ αρχής τη δημιουργία μας. Μάλιστα δεν διστάζουν οι πατέρες σε αυτόν τον αγώνα, εκτός από τους αρχικούς πολέμους όμως, σε οποιοδήποτε άλλη μορφής πόλεμο πνευματικών που δοκιμάζει ο άνθρωπος, να επαναφέρουν ήδη στον εαυτόν τους σκηνές και εικόνες από τον πόλεμο που αισθάνθηκαν, προκειμένου να αγωνιστούν πάρα πολύ, να ξεριζώσουν από την ψυχή τους τα αίτια των τραυμάτων τους. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Αυτό που λέει και ο Άγιος Νικόδημος δεν ισχύει εις τον σαρκικό πόλεμο. Στον πόλεμο των σαρκικών που έχει κανείς ακάθαρτες επιθυμίες και φαντασίες και εικόνες, σε αυτό δεν ωφελεί κανείς, απολύτως κανείς, να ξαναφέρνει πίσω του και να θυμάται και να πολεμά, γιατί η ακαθαρσία των σαρκικών παθών σίγουρα θα μολύνει τον άνθρωπο. Όμως, στους άλλους πολέμους, σε κατά παράδοξον τρόπο, εδώ ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης λέγει ότι πρέπει να αγωνίζεσαι, βέβαια, να νικήσεις τα πάθη, να νικήσεις τα τραύματά σου, αλλά και εάν νικηθείς, λέγει, να μην διστάζεις, να επαναφέρεις μέσα σου αυτές τις εικόνες όλες που είχες, με σκοπό να αντιβάλεις αυτές τις εικόνες τα πνευματικά φάρμακα, την πνευματική ιατρία. Και ας πούμε ένα παράδειγμα, έτσι το καταλάβουμε καλύτερα. Ας πούμε ότι κάποιος άνθρωπος μας έχει πληγώσει, μας έχει αδικήσει, μας έχει πληγώσει, μας έχει συκοφαντήσει, μας έχει, ξέρω εγώ, τραυματίσει την ψυχή μας. Και εμείς έχουμε μέσα στην ψυχή μας μια φουρτούνα κακών λογισμών και παραπώνων και έχθρας και μίσους κατά του ανθρώπου αυτού. Και γίνεται μια συμπλοκή μεταξύ μας, όχι βέβαια πιαστούμε στα χέρια, έτσι. Μας ερχόμαστε στα λόγια, ας πούμε, με κάποιον άνθρωπο και νικούμαστε από αυτήν την συμπλοκή και δεν μπορούμε να αντισταθούμε και γίνεται ένα τραύμα, ένα πνευματικό τραύμα, μια πτώση πνευματική. Ο πρώτος πόλεμος, λέει ο Άγιος Νικόδημος, είναι να αγωνιστείς όταν πολεμηθείς από τις κινήσεις αυτής της παράλογης επιθυμίας να του πω λόγια, να του κάμω, να του φτιάσω, να του απαντήσω, πρέπει να αντισταθείς πολύ, να μην το δεχτείς. Αλλά ας πούμε ότι το δέχτηκες, ας πούμε ότι έπεσες. Τότε, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, αφού αγωνιστείς σε πρώτη φάση, τότε να μην το αφήσεις το πράγμα έτσι, αλλά να τα ξανασηκώσεις, λέγει, τα πάθη αυτά εναντίον σου. Και να τις νικήσεις και να τις διώξεις μακριά σου με μεγαλύτερη ορμή και δύναμη. Τι σημαίνει αυτό? Ένα παράδοξο πράγμα. Σημαίνει ότι όταν θα είσαι ήσυχος και όταν θα είσαι ήρεμος, κάτσε και ξανασκέφτου όλη αυτή τη σκηνή που έκαμες. Έτσι. Ότι αυτός ο άνθρωπος που με ύβριζε, που με συκοφάντησε, που με τραυμάτισε, που με έκαψε, ξέρω εγώ, κυριολεκτικά, το συνέλαβα την ώρα που με έκαμε αυτά τα πράγματα. Και σκέφτου όλη εκείνη τη σκηνή. Για ποιο λόγο? Όχι για να γίνεις ξαναπουρλότο και να πάει να τον πιάσεις, να του ξαναμπεις δεύτερη σειρά, ας πούμε, κοσμητικών επιθέτων, αλλά αφού ξεσηκώσεις αυτό το πάθος εναντίον σου, να αγωνιστείς με κατάλληλα επιχειρήματα, τα οποία λέγει εδώ στη συνέχεια, εναντίον αυτού του πάθους. Δηλαδή, και αν είσαι αυτό σου και λες 2 λεπτά, εντάξει, αυτό σε ύβρισε, σε συκοφάντησε, σε ξεφτέλησε, σε τραυμάτισε, σε πλήγωσε, σου έκαμε όλα αυτά τα κακά. Η λογική σου λέει ότι πρέπει να δικαιωθείς, έτσι, το περιδικαίου αίσθημα, ας πούμε, το οποίο έχει τόση πέραση σήμερα. Η λογική σου πρέπει, σου λέει, ότι πρέπει να δικαιωθείς. Πρέπει να αντισταθείς, πρέπει να αποδείξεις ότι έχεις δίκαιο. Ότι δεν είσαι έτσι όπως σε περιέγραψε εκείνος ο Κύριος. Δεν είναι έτσι, ή σου έκαμε κακό, ή ξέρω εγώ. Και εσύ συνάπτεις έναν πόλεμο μαζί με όλη αυτή τη φουρτούνα που έχεις μέσα στη ψυχή σου και αντιτάσσεις αυτόν τον πόλεμο κατά της λογικής, κατά των δικαιωμάτων σου, τον ίδιο τον Χριστό. Και λες δύο λεπτά να δούμε. Εντάξει, δίκαιον έχεις. Με την κοσμική λογική έχεις δίκιο. Σε κατηγόρησε, σε συκοφάντησε, σε τραυμάτισε, σε ξέπλυνε. Πρέπει σίγουρα με την κοσμική λογική να βρεις το δίκαιό σου. Αλλά με την λογική του Ευαγγελίου έτσι πρέπει να ενεργήσεις. Εάν θέλεις να ενεργήσεις με την κοσμική λογική μέσα στα περιθώρια τα ανθρώπινα, τα ανεχτά, ναι, μπορείς πράγματι να πεις αυτό το οποίο θέλεις να πεις, χωρίς εμπάθεια, χωρίς κακία, όσον είναι δυνατόν. Αλλά εάν θέλεις να γίνεις τέλειος και αγωνίζεσαι για την τελειότητα του Ευαγγελίου και της εχριστός ζωής, πρέπει να λειτουργήσεις διαφορετικά, όπως είπε ο Χριστός, και να φέρεις τον Χριστό μπροστά σου και να πεις, για να δούμε, ο Χριστός όταν αδικήθηκε, όταν συκοφαντήθηκε, όταν τον έπιασαν ας πούμε και τον ενέπαιξαν και τον έφτισαν και τον εράπησαν και τον μαστίγωσαν και τον εσκότωσαν, τι έκαμε ο Χριστός? Ο Χριστός προσήφχετο για αυτούς οι οποίοι τον εσταύρωσαν. Εσύ έτσι που κάμνεις είσαι μαθητής του Χριστού? Και γίνεται βέβαια μια πάλι μεταξύ του εαυτού μας και της λογικής την οποία θέλουμε να επιβάλλουμε στον εαυτό μας. Η δική μας λογική λέει, μα τι είναι αυτά που λέεις, αντιστάθου, πήνε εδώ στο μια, αν είχε κανένας πιο μικρός που σένα ας πούμε, του σερκού σου που λέμε, κάποιον τον να μην ξέρει που να πάει. Ή πέτου λόγια, ή απόδειξε ας πούμε ότι δεν είναι έτσι. Η λογική του Ευαγγελίου μιλά άλλος πως, αξιοποιεί πνευματικά αυτήν όλη την εναντίον σου κατάσταση η οποία δημιουργήθηκε. Οι πατέρες της Εκκλησίας ήταν έξυπνοι άνθρωποι και απέβλεπαν όχι στην πρόσκαιρη δόξα, αλλά στην αιώνια δόξα του Θεού. Και ξέρετε παιδιά, ήταν πάρα πολύ έξυπνοι άνθρωποι και δεν εξεγελιούνταν από τα κοσμικά φαινόμενα. Θυμάμαι ο γέροντας μας, ο οποίος μέχρι σήμερα έχει 4-5 χρόνια που εκοιμήθηκε, πέθανε, και μέχρι σήμερα έχει ανθρώπους που τον βρίζουν και τον κατηγορούν και θέλουν σώνει και καλά να τον βγάλουν πλανεμένων, αιρετικών, απατεώνα, παλιάνθρωπων, ανήθικων, χίλια δυο πράγματα. Πέθανε και ακόμα του μάχονται. Λοιπόν, όταν πηγαίναμε εμείς και του λέγαμε, γέροντα ξέρεις, άκουσα ότι ο Τάδε σε κατηγορεί. Και τι λέει ρε παιδί μου, λέει αυτά και αυτά τα πράγματα. Τι λες ρε παιδάκι μου, μα λέει τέτοια πράγματα? Ναι, και εμείς έπαιρναμε πάνω μας ότι τάχα ας πούμε ανακαλύψαμε ότι κατηγορεί το. Θρίαμβος. Κάνουμε και το χέρι του καημένος έτσι, έτσι και δυναμικός. Θρίαμβος έλεγε. Βγάλε άκρα τώρα με τη λογική τούτη. Ενώ όταν τον επενούσα, άντε καημένα έλεγε, πού ξέρουν αυτοί? Λοιπόν, αυτοί που μας ωφελούν πραγματικά είναι αυτοί που μας κατηγορούν και αυτοί οι οποίοι μας πληγώνουν. Αυτή είναι η πραγματική ωφέλεια. Αν είμαστε άνθρωποι πνευματικοί και άνθρωποι που αλλάξαμε την νοοτροπία μας και είναι κατά Θεόν η νοοτροπία μας, καθόλου δεν θα μας επήραζε. Ίσα ίσα που θα χαιρόμαστε, όπως είπε ο Χριστός, χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών πολύς εν της ουρανής, όταν εκβάλλωσιν το όνομα ημών ως πονηρών. Βέβαια, ένε κα του Υιού του ανθρώπου, ένε κα του Ευαγγελίου. Εμείς σαν κληρικοί, στην Κύπρο δεν το πολύ αντιμετωπίζουμε, αλλά στην Ελλάδα εκεί είχαμε ρεκόρ επιδόσεων. Πάρα πολύ συχνά, στον ελλαδικό χώρο, εύχομαι να μην ισχύει τώρα, αλλά τον καιρό που ήμουν εγώ νεότερος και ήμουν στον ελλαδικό χώρο, που ήμουν στο Άγιον Όρος και έβγαινα μερικές φορές για δουλειές εκτός Αγίου Όρους, εύκολον ήταν παντού και πάντοτε να μας λιδωρούν, να μας εμπέζουν, να μας ηρωνεύονται, να μας χλεβάζουν, να μας φτύνουν. Μου έτυχε 2-3 φορές που με έφτυσαν. Να μας δεκαθιάζουν που λέμε στην Κύπρο. Χωρίς λόγο, βέβαια δεν μας ήξεραν. Επειδή είμαστε ρασοφόροι, επειδή είμαστε μοναχοί, μας έβλεπα και είχε ανθρώπους οι οποίοι για δικούς τους λόγους ήθελαν να μας συμπεριφερθούν έτσι. Μια φορά περπατούσα στη Θεσσαλονίκη και είχε μια κυρία ξοπίσω μου, απιέλε, έβριζε. Κάμνα λίγο έτσι να δω πίσω, μια κυρία περπάτα από πίσω μου και έβριζε. Λέγω, μα είναι τρελή, άραγε, μιλά μόνη της, μπορούσα να καταλάβω. Περπάτω γρήγορα εγώ, γρήγορα και εκείνη. Έστρεβα από εκεί, έστρεβε και εκείνη. Έστρεβα από εδώ, έστρεβε και εκείνη. Λέω, είναι τυχαίο, μιλά μόνη της. Πού με ξέρει και πού... Τέλος πάντων, για να μην τα πολυλογούμε και να μην... Λέω, να σταματήσω κάπου, να δω να μου γίνεται. Σταματώ, τάχα να δω μια βιτρία ενός βιβλιοπωλείου, σταματώ και γίνει δίπλα μου. Κοιτάζω, τι... Λέει μου, δεν με άκουγες τι έλεγα. Λέω, άκουγα. Μου λέει, τι έχεις να πεις. Τίποτα. Όλα αυτά μου λέει, για σένα τα έλεγα. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Και έφυγε. Δεν ξέρω ούτε ποια ήταν, ούτε... Και δεν ήταν καμιά μικρή κοκκυρία, ήταν μεγάλη γυναίκα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποιες αντιδράσεις. Λοιπόν, λέγει ο Άγιος εδώ ότι επειδή μέσα μας μπορεί εξωτερικά να πεις σαν ένα σφιχτό θα το απαντήσω ή θα το απαντήσω λίγο ή θα το απαντήσω με έναν χαμόγελο που μέσα κρύβει, ξέρω εγώ, 1000 μεγατόνους έκρηξης, αλλά εντάξει, εξωτερικά θα κάνω τον ευγενή. Λέει ο Άγιος Νικόδημος, καλό είναι να επαναφέρεις αυτόν τον πόλεμο και να κάθεσαι να τον πολεμάς εκεί μόνος σου. Είσαι στο δωμάτιο σου, κάτσε, εάν έχεις βέβαια τη δύναμη, διότι μπορεί και να τον επαναφέρεις και να σπάζεις πράγματα μέσα στο δωμάτιο. Να σπάζεις, ξέρω εγώ, ποτήρια, πιάτα, ό,τι θέλεις, από τα νεύρα σου. Θυμάμαι ένα παιδί το οποίο μόλις είχε χειροτονηθεί και ήταν από την Κρήτη. Και ήταν διάκος και ήρθε από την Κρήτη να σπουδάσει. Εγώ μου δεύτερο έτος, εκείνος πρώτο ετής. Επήγαινε στο σούπερ μάρκετ να αγοράσει κάτι πράγματα. Ήρθε πίσω, έβγαζε καπνούς από τα ρουθούνια του, από τα μάτια του, από τα αυτιά του. Κριτικός, δυνατός. Αυτά, τι έχεις βρε παιδί μου, τι έπαθες. Παναγία μου, τι συμβαίνει. Έτσι και έτσι μου είπε ένας μες στον δρόμο. Και πώς δεν τον εσκότωσα. Λοιπόν, τι ήθελε μετά να σηκωστεί να πάει πίσω τον Εύρη. Βρε γε μου, θα πάει μες στην Αριστοτέλους. Πού να τον Εύρη, δεν κάτσε για μέσα καρτεράσαι. Χάθηκε μέσα στις χιλιάδες κύριου του κόσμου όλου. Και την ώρα τον εφώτισε ο Θεός και συγκρατήθηκε και δεν του είπε τίποτα. Του απάντησε. Αλλά μετά που ήταν πίσω και μόνο που το θυμότανε, μα δεν μπορούσε. Τι να σας πω. 3 μέρες ήταν άρρωστος στο κρεβάτι, ούτε έτρωε ούτε έπινε. Και μόνο που το σκεφτόταν αυτήν τη σκηνή που του κάμα, τον έπιανε τέτοια νεύρα και τέτοιο θυμό. Οι κριτικοί το έχουν και μέσα του. Έχουν μια περηφάνεια, έτσι. Λεβέντικη, α πούμε. Είναι μαθημένοι να μην. Κανένα να μην τους βρίζει, κανένα να μην τους ταπεινώνει. Του ήταν αδύνατο να το δεχθεί. Σιγά σιγά έμαθε κι αυτός να τα δέχεται και να τα κάνει υπομονή. Αυτό το πράγμα, παιδιά, το να πολεμά ο άνθρωπος τα τραύματά του είναι πολύ σημαντικό για τη θεραπεία του ανθρώπου. Γιατί δεν απλώς λέεις, ξέχαστο. Αυτό το ξέχαστο που λέμε πολλές φορές μπορεί και να λειτουργεί και καμιά φορά αντίθετα από την πνευματική μας ζωή, γιατί δεν το θεραπεύομαι, απλώς το ξεχνάμε. Και αυτό μπορεί να το δει κανείς και μέσα στην οικογένεια, που συμβαίνει, ας πούμε, ένας εκ των δύο να είναι θυμώδης, ανεοξύθυμος. Και λέει, τον πιάνει η βίδα, ξέρω εγώ, κάτι του φαίνεται στραβό και αρχίζει και λέει λόγια του άλλου μέλους της συζυγίας, του άνδρα ή της γυναίκας. Συνήθως οι γυναίκες τα υφίστανται αυτά. Λέει λόγια της γυναίκας του. Μετά, ας πούμε, λέει, εγώ τα ξέχασα. Εξέχασες τα. Ο άλλος που τα δέχτηκε, βέβαια, δεν ξέρω με τι έγινε, τι απέγινε, αλλά επειδή δεν τα θεραπεύεις και δεν κάθεσαι να τα δεις ξανά όταν πλέον ηρεμήσεις, γι' αυτό θα τα ξανακάνεις. Και τον βλέπεις, ενώ λέει, εντάξει, ήταν και της ώρας, 5 λεπτά, είπαμε τι είπαμε, μετά περάσαμε, εντάξει, είμαστε καλά. Μετά το επαναλαμβάνει. Και το επαναλαμβάνει και το επαναλαμβάνει και το επαναλαμβάνει, γιατί δεν ασχολήθηκε μαζί του θεραπευτικά. Δεν έκατσε δηλαδή να ηρεμήσει λίγο, να ησυχάσει και να στρέψει την εικόνα πίσω και να ξαναδεί τον εαυτό του, να πει 2 λεπτά, ρε παιδί μου, μα τι έκανα, τι μου είπε, ας πούμε, η γυναίκα μου, τι μου είπε ο συνάδελφός μου, τι μου είπε, ξέρω εγώ, ο άλλος άνθρωπος μέσα στο αυτοκίνητο. Και έγινα θηρίο και φώναζα και ούρλιαζα και ύβριζα και έκανα όλη αυτή τη σκηνή. Γιατί να το κάνω? Έρχεται η λογική, σου λέει, μα σε πείραξε, μα κόντεψε να σου τη δώσει με το αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, σε περιφρόνησε, σε έβρισε και από πάνω, ενώ είχε ένα άδικο, ξέρω εγώ, 1000 πράγματα. Εξανίσταται ο εαυτός μας, εξανίσταται. Αλλά σε αυτή την εξανάσταση πρέπει και εσύ να επαναστείς και να επαναστατήσεις και να κάτσεις τον εαυτό σου κάτω και να τον δικάσεις. Να τον δικάσεις με τα δεδομένα του Ευαγγελίου και να πεις, δεν τρέπεσαι, έτσι συμπεριφέρεσαι, έτσι σε έμαθε ο Χριστός να συμπεριφέρεσαι. Αυτή είναι η λογική του Ευαγγελίου. Αυτός είναι ο Χριστός του οποίου εσύ θέλεις να είσαι μαθητής. Εάν θέλεις να είσαι μαθητής του Χριστού, κατά αλήθεια μαθητής του Χριστού, πρέπει να τον μιμήσαι. Έτσι λέει ένα τροπάριο που θα τα ακούσουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα για τον Ιούδα, νομίζω τη Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη. Λέει, Ιούδα, λέει, ή τον πλούτον ηγάπας, τι τον περιπτωχίας διδάσκοντα ακολούθησας? Αφού αγαπούσες τα χρήματα και ήσουν φιλάργυρος και αγαπούσες τον πλούτο, γιατί ακολούθησες αυτόν που εδίδασκε για την πτωχία? Επίσης έγινες μαθητής αυτού ο οποίος εδίδασκε την πτωχία, ενώ εσύ είσαι φιλάργυρος, αγαπάς τα λεφτά, τα χρήματα, τον πλούτο, και έτσι δεν επολέμησες το πάθος σου, το άφησες εκεί και έγινε το πάθος εκείνο αιτία να καταστραφείς ολόκληρος, διότι η φιλαργυρία ήταν μία από τις αιτίες της πτώσεως του Ιούδα, και να γίνεις και φωνιάς και θεοκτόνος. Ο άνθρωπος λοιπόν πρέπει να θεραπεύει τα πάθη του, πρέπει να αθίσταται στα πάθη, και δεν φτάνει το ότι, εντάξει, είπαμε τι είπαμε εκείνη την ώρα και τέλειωσε. Πρέπει να κάθεσαι να το θεραπεύεις, να φέρνεις μέσα σου απαραίτητα επιχειρήματα τα οποία, με τα οποία να θεραπεύεις το τραύμα, αλλά και να κρίνεις και τον εαυτό σου. Βέβαια, εδώ χρειάζεται μια διάκριση, για να μην πέσεις που την άλλη πάντα και αντί να θεραπεύσεις τον εαυτό σου τον κάνεις καημά, διότι υπάρχουν και υπερευαισθησίες δυστυχώς σήμερα, που καμιά φορά λες, καλύτερα άφηστα, μην τα αγγίζεις και κάνε ό,τι μπορείς, διότι δυστυχώς είμαστε και υπερευαίσθητοι πολλές φορές, και αυτές οι υπερευαισθησίες, αντί να μας αφήσουν να λειτουργήσουμε θεραπευτικά στον εαυτό μας, μας ρίχνουν από την άλλη πλευρά του κρεμού, στην απόγνωση, στην αποθάρρυση και στην απελπισία, και γίνεται χειρότερο. Ο Άγιος Νικόδημος λέει και κάτι άλλο. Έναν τρίτον πόλεμο περιγράφει εδώ στο 13ο κεφάλαιο. Και μετά πάλι από αυτά λέγει, δηλαδή αφού τα έφερες πίσω, γύρισες τη σκηνή πίσω και ξαναείδες τη σκηνή και έφτισες του εαυτού σου και τον εταπείνωσες και τον εμάλωσες και δεν τον εδικαίωσες και του πεις ότι εσύ έχεις άδικο, κακώς έπραξες, κακώς ομίλησες, Δεν έπρεπε να ομιλήσεις. Έπρεπε να αξιοποιήσεις εκείνη την περίσταση. Και πρέπει να συγχωρέσεις εκείνον τον άνθρωπο. Και πρέπει να τον αγαπήσεις. Τέλος πάντων είναι η δεύτερη φάση του πολέμου. Και μετά από όλα αυτά, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, ξανακάμε ένα check-up. Και μετά από όλα αυτά ανακάλεσετες πάλι στον τρίτον πόλεμο, στον οποίο θα συνηθίσεις να μισήσεις με όλη σου την ψυχή και να συχαίνεσαι τα πάθη και τις πτώσεις και τις αμαρτίες σου. Ξανακάμε το αυτό το πράγμα μέχρι ότου η ψυχή σου πραγματικά να συχαθεί την πτώση σου και να πεις «Μα τι έκαμε», ας πούμε, και μόνο που το θυμάσαι να ντρέπεσαι. Όχι να λέεις, ας πούμε, «Α, τι ωραία, είπα, το έκαμε το σκόνη», και να χαίρεσαι ότι τον ιδιέλυσες με τα λόγια σου. Αλλά να σκέφτεσαι ότι «Τι έκαμε, ρε παιδί μου», ας πούμε, και να ντρέπεσαι και να συχαίνεσαι τον εαυτό σου και να τον απορρίπτεις και να τον καταδικάσεις γιατί τα έκαμε θάλασσα. Γιατί αντί να λειτουργήσει ευαγγελικά, λειτουργήσε κοσμικά. Και όλα αυτά τα οποία άκουσε και όλα αυτά τα οποία διέβασε και όλα αυτά τα οποία απεφάσισε να ακολουθήσει, όλα τα ξέχασε και όλα τα διέγραψε. Όπως τον Πέτρο, τον Απόστολο, ο οποίος ήταν τόσα χρόνια μαζί με Χριστό, 3 χρόνια, ήταν και μεγάλος άνθρωπος, σε μεγάλη ηλικία, ήταν από τους πιο κοντινούς μαθητές του Χριστού, κορυφαίος των Αποστόλων, και όμως, όταν ήρθε η ώρα της δίκης του Χριστού, εκείνος ο οποίος έλεγε «Εγώ δεν θα σε απαρνηθώ ποτέ μου και δεν θα σε εγκαταλείψω ποτέ», και όντως αγαπούσε τον Χριστό και ήταν φλογερός και ορμητικός, εφοβήθηκε και έλεγε «Εγώ δεν ξέρω αυτόν τον άνθρωπο». Και του είπε εκείνη η δούλη «Μα αφού ήσουν μαζί του», «Εγώ», λέει, «δεν ξέρω τίποτα». Και του λέει «Μα αφού μοιάζει και η ομιλία σου με τις ομιλίες αυτού του, αυτής της ομάδας». Και ήρξα το καταναθεματίζει και ομνήν ότι ούκ είδα τον άνθρωπο. Άρχισε, λέει, το Ευαγγέλιο να ορκίζεται ο Πέτρος, ο κορυφαίος, ότι εγώ αυτόν τον άνθρωπο δεν τον ξέρω. Και ποιο φοβήθηκε? Μια δούλη. Τουλάχιστον ήταν κανένας στρατιώτης, κανένας καθόνταρχος. Άντε να φοβηθεί ότι να μην σκοτώσει. Τι είσαι να του κάνει μια δούλη, μια κορούλα, μια παιδίσκη, μια νέα κοπέλα δούλη? Τι θα του έκανε? Τίποτα. Και ο Χριστός ήταν τόσο κοντά του, τόσο κοντά του, δεν ήταν να πεις μακριά που δεν τον έβλεπε, δεν ήξερε τι γινόταν. Ήταν δίπλα. Ο σιλήθου βολή, πιάσε μια πέτρα και ρίξε. Ούτε μέχρι πίσω δεν θα πάει. Λοιπόν, αφού μετά στη συνέχεια, ο Χριστός εκείταξε και τον είδε. Και όταν συναντήθηκαν τα μάτια τους, όταν ενέβλεψε ο Κύριος εις τον Πέτρο, θυμήθηκε ο Πέτρος όλα αυτά τα λόγια που του είπε ο Χριστός και έκλαψε πικρά για την άρνησή του αυτή. Λοιπόν, αυτός είναι ο άνθρωπος, αυτό είναι το μεγαλείο του ανθρώπου. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Γι' αυτό και εμείς, παιδιά, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίζουμε όλες αυτές τους πολέμους και όλες αυτές τις καταστάσεις με μια γενναιότητα. Να θεραπεύουμε τον εαυτό μας, να μην διστάζουμε, να του βάλουμε, ξέρω εγώ, πάνω τα φάρμακα. Μα μπορεί να πονάει, μπορεί να τσούζει, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, αψήν το φάρμακο πάνω στην πληγή. Μα πρέπει να μπει, δεν γίνεται. Πρέπει να μάθεις να αντέχεις, να μην το φοβάσει. Να μην φοβάσει τη θεραπευτική αγωγή. Και εκεί που είδες ότι εγλίστρησες και έπεσες και συνετρίβηκες, εντάξει, σήκω πάνω, προχώρησε τον αγώνα σου, αλλά θεράπευσε τον εαυτό σου. Μην τον αφήνουμε να θεράπευτο. Αυτό είναι και το κριτήριο πριν την κρίση του Θεού. Αυτό που λέει και ο Απόστολος, ότι εάν κρίνουμε τους εαυτούς μας, δεν θα κριθούμε από τον Θεό. Εάν πιάσεις τον εαυτό σου και τον κάτσεις στο σκαμνί και του πεις έλα εδώ να λογαριαστούμε τώρα. Έκαμε στα γυαλιά καρφιά. Ωραία. Εντάξει. Κοσμικά ήσουν τέλειος. Αλλά για να δούμε, να σε δικάσουμε με το Ευαγγέλιο, πώς ήσουν άραγε. Με τη λογική του Χριστού ήσουν εντάξει? Δίκασε τον εαυτό σου. κάτσε τον κάτω και δίκαστο. Και να το δικάσεις αυστηρά και αντικειμενικά. Και αυτό το πράγμα να σου γεννήσει μέσα στην ψυχή σου πόνο. Γιατί πραγματικά έχασες την ευκαιρία για να ωφεληθείς, ετραυμάτισες τον εαυτό σου και φάνηκες επιλύσμονας. Εξέχασες όλα αυτά που σου είπε ο Θεός, όπως τον Πέτρο, που τα ξέχασε όλα, ξέχασε και τον Χριστό. Έτσι παθαίνουμε κι εμείς. Όταν έρθει η ώρα που κυριαρχείται η ψυχή μας από τα πάθη μας και όταν χάσουμε τον Χριστό από μπροστά μας, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, σαν να μην είμαστε, ούτε είδαμε ούτε ακούσαμε περί Χριστού ποτέ. Και μην νομίζετε, παιδιά, ότι αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το πάθουμε. Όλοι μπορούμε να το πάθουμε. Και εγώ που σας μιλώ μπορώ να το πάθω, και εσείς που με ακούετε, και ο κάθε ένας. Εάν το έπαθε ο Πέτρος, ο Μέγας Απόστολος, ο κορυφαίος των μαθητών, εμείς θα μείνουμε έξω? Εάν υπεροκειάνια ευβυθίστηκαν μέσα στον ωκεανό της τρικυμίας, εμείς που είμαστε ψαρόβαρκες, που είμαστε βαρκούλες απεικίνες με τα ιστεία που γίνονται τα πράγματα, θα μας καταπιεί ζωντανούς. Τι μας σώζει σε αυτήν όλη την ιστορία? Σε αυτήν όλη την ιστορία μας σώζει η παρουσία του Χριστού. Να έχουμε τον Χριστό μπροστά μας συνεχώς, σε κάθε πράξη μας, σε κάθε κίνησή μας, σε κάθε ενέργειά μας, και να σκεφτόμαστε πώς έπραξε ο Χριστός και πώς εμίλησε και πώς ενήργησε και πώς έζησε, και αυτό να κρίνει εμάς. Ξέρετε, το έχω πει και άλλες φορές, όταν ένας σύγχρονος Άγιος μεγάλος, ο γέροντας Εφραίμ στα Κατουνάκια, τον οποίο δεν γνώρισαν πολλοί άνθρωποι γιατί ήταν απρόσιτος, δεν δεχόταν επισκέψεις, αλλά εμείς λόγω του γέροντά μας, ήταν αδερφός του γέροντά μας, είμαστε συχνά πυκνά εκεί, λέει, όταν ήρθα πίσω από τα Ιεροσόλυμα και προσκύνησα όλα εκείνα τα Πανάγια προσκυνήματα και πήγα στη Βηθλεέμ και κατέβηκα στο σπήλαιο, εκεί, λέει, έλειωσα. Όταν είδα πού ένας Θεός εγεννήθηκε και πού εκατέβηκε ένας Θεός απέραντος που μπορούσε να κάνει τα πάντα θέλοντας, όχι επειδή δεν βρήκε τόπο. Δεν έψαχνε ο Χριστός ξενοδοχείο και δεν βρήκε. Άμα ήθελε έβρισκε. Θεός ήταν, του ήταν δύσκολο? Νομίζετε ότι εγεννήθηκε μέσα στη Φάτνη γιατί απλώς δεν βρήκε τόπο? Όχι, ο ίδιος ήθελε να γεννηθεί εκεί. Και από τότε, λέει, αισθάνομαι τον εαυτό μου πολύ ένοχο μπροστά στο Θεό. Σαν πως και ο ίδιος που ζούσε, ο γέροντας, σε ένα καλυβάκι στα Κατουνάκια. Το κελάκι του ήταν και εκείνο ουδέν διέφερε από το σπήλαιο. Αλλά έστω εκείνη τη μικρή άνεση που είχε, μια κουβέρτα, ξέρω εγώ, ένα παράθυρο, ένα κρεβάτι στο οποίο κοιμόταν, το θεώρησε υπερβολή. Γιατί η ζωή του Χριστού κρίνει τη δική μας ζωή, και πρέπει να κρίνει τη δική μας ζωή, και πρέπει συχνά και καθημερινά και ανά πάσα στιγμή να βάζουμε τον Χριστό μπροστά μας και να κρίνουμε τον εαυτό μας με βάση τον Χριστό. Όλα αυτά, βέβαια, σε μια ατμόσφαιρα ειρήνης, που να μην υπάρχει ίχνος άγχους, καταπίεσης, ανησυχίας και έτσι σφαγιασμού του εαυτού μας. Δεν μπορεί να υπάρξει άγχος στον πνευματικό αγώνα. Εκεί που βλέπεις άγχος και καταπίεση του εσωτερικού σου κόσμου, εκεί πρέπει να τραβάς πίσω, διότι δεν θα θεραπεύσεις τα πράγματα, αλλά θα κατακόψεις τον εαυτό σου και θα τον τραυματίσεις έτσι περισσότερο. Παρά τα αυτά όμως, νομίζω ότι πολλά πράγματα τα οποία παθαίνουμε είναι γιατί δεν τολμούμε να κρίνουμε και να δικάζουμε τον εαυτό μας και να κάνουμε αυτό που είπε ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης. να πολεμούμε ενάντια στις πτώσεις μας, να μην τις παρερχόμαστε έτσι επιπόλαια και επιφανειακά, αλλά να καθόμαστε να μελετούμε όλα αυτά τα οποία διεπράξαμε και με την λογική του Ευαγγελίου και με το παράδειγμα του Χριστού και με το παράδειγμα των Αγίων, εκεί που αυτός μας χρειάζεται χτύπημα, να είμαστε αλίπητοι, να είμαστε αδυσόπιτοι. Εάν μπορούσα να πω κάτι για τον Γέροντα Παΐσιο, από τα πάμπολα τα οποία ας πούμε είδαμε και ακούσαμε και ζήσαμε κοντά του, είναι και αυτό. Αυτός ο άνθρωπος δεν ελυπήθηκε ποτέ τον εαυτόν του. Ήταν απίστευτο πράγμα. Είχε τόση βία στον εαυτόν του που μπορούσε να έχει μέρες να φάει, μέρες να κοιμηθεί. Μπορούσε να ήταν έτοιμος να καταρρεύσει κάτω, να γίνει, ξέρω εγώ, να πέσει να πεθάνει. Ήταν αμήλικτος. Δεν συγκατάβαινε με τίποτα στον εαυτόν του. Έτσι, μια φορά θυμάμαι, ήταν Χριστούγεννα και είχε έρθει στην Αγρυπνία το Χριστουγέννο και όλη μέρα ήταν, και όλες τις μέρες, όχι τη μέρα. Είχε κόσμο, είχε ανθρώπους, δεν ξεκουράστηκε βέβαια καθόλου, δεν είχε φάει και τίποτα και πότε έτρωγε, κάθε 5-6 μέρες. Όσα τρώγω εγώ σε ένα γεύμα, τα έτρωγε ο Γεροπαΐσιος σε 15 μέρες, αν τα έτρωγε. Χωρίς υπερβολή, σας το λέω για να γελάσετε, είναι για να με θαυμάσετε που είμαι άξιος μαθητής του Γέροντα Παΐσιου. Όσα τρώω εγώ σε ένα γεύμα μόνο, τα έτρωγε εκείνος σε 15 μέρες. Λοιπόν, εστάθηκε στην Αγρυπνία και πήγα κι εγώ και στάθηκα έτσι λίγο πίσω και τον παρακολουθούσα. 10 ώρες Αγρυπνία, 11 ώρες Αγρυπνία. Όρθιος. Έβαλε τα χέρια του έτσι πάνω στο στασίδι. Όπως κρεμάζεις ένα παναφόρι πάνω στο καρφί και κρεμάζεται έτσι. Έτσι ήταν. Εγώ είχα ξεκουραστεί το μεσημέρι καλά. Είχα φάει και καλά. Ήμουν ξεκούραστος. Και πήγαινα και έρχομαι στην Αγρυπνία. Πήγαινα και έρχομαι. Ήμουν έτοιμο να σοριαστώ. Είπα να κάνω, να τον μιμηθώ κι εγώ. Να κάνω κι εγώ όπως έκανε εκείνος. Στις 7-8 ώρες, είτε το κατάλαβε γιατί ήταν και έξυπνος άνθρωπος, είτε με το χάρισμα που είχε, γυρίζει και μου λέει, άτε ρε Διάκο, άφησε με για μου ήσυχο. Επειδή τον παρακολουθούσα. Ήμουν διάκονος τότε. Λοιπόν, αμήλικτος άνθρωπος, ασυγκατάβατος. Εις τους ανθρώπους, άκρος συγκαταβατικός. Δηλαδή, να σε βάλει, ξέρω εγώ, να ξεκουραστεί, να φάεις, να κάνεις, να... εις τον εαυτόν του, αδίκαστος. Δεν επέτρεπε την παραμικρή άνεση. Βέβαια, εντάξει, γι' αυτό έγινε και Άγιος της Εκκλησίας και όλοι σήμερα μιλούν για την Αγία Ζωή του και το Άγιο Παράδειγμά του. Αυτά έκαναν οι πατέρες. Ήταν καλοί γιατροί. Δεν ελυπούνταν να θεραπεύσουν την ψυχή τους και την ψυχή των αδελφών τους. Δεν εφοβούνταν. Δεν τα εκάλυπταν με έτσι μια κρέμα που πάνω που κάτω και είναι καλά. Ούτε έδιναν παυσίπονα. Έχεις μια αρρώστια, πάρε δυο πανατόλ, ας σου περάσει και πιένε και εντάξει, να πίνεις άλλα δυο ύστερα. Όχι. Έλεγανε κάτσε δαμέ, κάτσε εδώ, να δούμε τι γίνεται. Και έπιαναν τον εαυτόν τους και τον έκριναν. Και τον εδίκαζαν. Και τον έστειναν στο σκαμνί, τον έβαζαν στο σκαμνί. Και εκεί έκριναν τις πράξεις τους και έκριναν τη ζωή τους αναλογιζόμενοι τη ζωή του Χριστού, τα λόγια του Χριστού, τα λόγια του Ευαγγελίου. Αν αυτό, παιδιά, το κάμναμε όλοι μας και μέσα στο γάμο, εάν το κάμναμε και μέσα στις δουλειές μας και μέσα στην καθημερινή μας ζωή, ξέρετε, πολλά πράγματα δεν θα εξελίσσονταν τραγικά. Αλλά βλέπετε, ας πούμε, στη συζυγία γίνεται ένας διαπληκτισμός. Λέει λόγια ένας, λέει λόγια άλλος. Αντί μετά να κάτσουμε και να τα δούμε και να κρίνουμε σωστά τον εαυτό μας, τον δικαιώνουμε. Τι ήθελες να κάνω, αφού μου είπεν έτσι, αφού με έκαμεν έτσι, αφού δεν καταλαβαίνει ότι ήμουν κουρασμένος και δεν έπρεπε να έχει απαιτήσεις να πλύνω τα πιάτα. Χίλια δύο πράγματα. Μα με αυτόν τον τρόπο δεν θεραπευόμαστε. Ούτε και το να πεις ότι εντάξει η γυναίκα μεν καλή, ξέχασεν τα. Είναι έτσι τα πράγματα. Ενάρθεις προεκπλήξεως. Θα περάσουν τα χρόνια και κάποια στιγμή θα ακούσεις ένα κρακ και τα όλα κάτω. Και μετά κάτσε κλαίει επί των ερυπείων. Και να πεις μα πότε έγιναν αυτά. Εν το πήρα είδηση. Άμα χτυπάμε πάνω στα κρίσταλα με πέτρες, μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις του κλέφτη. Κάποια στιγμή να πάμε από κάτω όλα. Θεραπεία λοιπόν, θεραπεία παιδιά χρειάζεται, πνευματική θεραπεία με φάρμακα πνευματικά, το Ευαγγέλιο και τη ζωή του Χριστού μας και τη διδασκαλία των Αγίων. Πάνω σε αυτά θέλετε κάτι να πείτε ή αν θέλετε κάτι άλλο, έχουμε 10 λεπτά. Τώρα να έρθει το μικρόφωνο. Άντε Πέτρο. Όλα τις απαντήσεις στον κόσμο τώρα, ήρεμα.
Ήθελα να ρωτήσω, γιατί να είναι κακό να πούμε κάτι καλό για τον άλλον, ότι κάνουμε του κακό άμα λέμε καλά λόγια.
Άμα λέμε καλά λόγια για τον άλλον, δεν του κάνουμε κακό.
Διότι προηγουμένως είπατε ότι κάνουμε κακό σε κάποιον που τον επαινούμε, κάτι που...
Δεν του κάνουμε κακό. Είπα ότι αυτοί που μας επαινούν δεν μας ωφελούν. Με την έννοια ότι αν εμείς τα πιστεύουμε και λέμε μπράβο ρε παιδί μου, τι καλός άνθρωπος που είμαι και με κατάλαβαν ότι είμαι τόσο καλός άνθρωπος και με ανεγνώρισαν, είδες που με ανεγνώρισαν ή όπως λένε κάτι για γιούλες, ξέρω εγώ, ρώτα όπου θέλεις για μένα να μάθεις τι γυναίκα είμαι. Έρχονται να ξεβολογηθούν κάτι απλούτσικες για γιούλες και λέει ρώταμε πάτε, ρώταμε να μου με ρωτήσεις να αυτό. Λέω έχεις τίποτα γιαγιά που σε βαραίνει. Εγώ είμαι γυναίκα πεντακάθαρη. Ρώτα όπου θέλεις για μένα, τα καλύτερα λόγια θα ακούσεις. Και μπορεί να είναι έτσι. Όταν τα πιστεύουμε και παίρνουν τα μυαλά μας αέρα, σίγουρα βλαφτόμαστε. Οι έπαινοι δεν είναι εκείνος που τους λέει που βλάπτεται. Εκείνος που τους λέει οφελείται, γιατί λέει καλά λόγια για τον αδερφό του. Βέβαια, να είμαστε και λίγο ισορροπημένοι, ας πούμε. Καμιά φορά, να μην λέμε και λόγια που δεν στέκουν, ας πούμε, ότι ξέρω εγώ εσύ είσαι το παν και χωρίς εσένα δεν υπάρχει τίποτα και αλλημονόμαστε θα γίνομαι χωρίς εσένα. Υπερβολές, λόγια που ούτε και στην απλή λογική δεν στέκουν. Αυτά είναι χαζά πράγματα. Αλλά όμως, όταν ακούμε καλά λόγια όλοι μας, λίγο πολύ μας αρέσει. Αυτό το πράγμα, εάν το αποδεχόμαστε με εγωιστικόν τρόπο και τρέφουμε τον εγωισμό μας, μας βλάφτει. Αλλά δεν φταίει ο άλλος άνθρωπος. Τι ήθελε να μας πει, δηλαδή, ο άλλος άνθρωπος να μας βρίζει, όχι. Δεν ωφελείται εκείνος που βρίζει. Εμείς όμως που βριζόμαστε, αν θέλουμε ωφελούμαστε. Δεν βλάπτεται εκείνος που λέει καλά λόγια για μας. Και εμείς να λέμε καλά λόγια για τους άλλους ανθρώπους. Πρέπει να λέμε καλά λόγια για τους άλλους ανθρώπους. Αλλά εκείνος που τα ακούει πρέπει να προσέχει και να φυλάται τον εαυτόν του στην ταπείνωση. Ούτε να λέμε θα τον κατηγορήσω για να γίνει πιο άγιος. Έχει έτσι, διότι εκείνος μπορεί να γίνει άγιος εάν τα αξιοποιήσει, αλλά εμείς σίγουρα δεν θα πάμε στον παράδεισο κατηγορώντας τους αδελφούς μας. Λοιπόν, αν σκεφτείτε κάτι θα σας πω τι είναι εδώ. Ιερά Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ, κάποιες ανακοινώσεις, διοργανώνει του Μοναγρίου, διοργανώνει τη θεατρική παράσταση «Χριστός Πάσχων, πορεία προς το πάθος» στο Θέατρο Πολεμιδιών στην 1η Τετάρτου του 14, ημέρα Τρίτη, σε δύο παραστάσεις, η ώρα 7 και η ώρα 9, μετά μεσηβρία. θα συμμετέχει η Βυζαντινή χοροδία της Μητροπόλεως Λεμεσού Ρωμανός Ομελωδός. Θα έχει και είσοδο και τα έσοδα εκ της εισόδου θα διατεθούν για την ανέγερση του ναού του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στη Μονή στο Μονάγρι. Επίσης η κοινότητα νέων, λέγει εδώ, σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην αγρυπνία που θα τελεστεί την ερχόμενη Παρασκευή 28 Μαρτίου στον Ιερό Ναό Αγίας Άννης στην Αμαθούντα, στον Άγιον Τίχωνα. Η αγρυπνία θα ξεκινήσει η ώρα 9 το βράδυ και θα ψαλούν οι χαιρετισμοί της Παναγίας και εν συνεχεία θα ακολουθήσει ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Όσοι θέλετε μπορείτε να πάτε 9 με 1 περίπου είναι η αγρυπνία στην Αγία Νάνα στην Αμαθούντα. Επίσης ήδη έχει έρθει ο σταυρός, ένας από τους 4 σταυρούς που διασώζονται του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, αυτούς τους οποίους έβαζε και κάτω από αυτούς μιλούσε ο Άγιος Κοσμάς, ήδη ευρίσκεται ο σταυρός εις τον ναό του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού στην Σφαλαγγιώτισσα, στη Λεμεσό. Τώρα ήδη γίνεται αγρυπνία. Αύριο θα γίνουν 2 φορές οι χαιρετισμοί εκεί, η ώρα 6.30 και η ώρα 8.30. Στον πρώτο χαιρετισμό θα ομιλήσει ο πατήρ Ιουστίνος από τη Φλόρινα και στους δεύτερους χαιρετισμούς ο πατήρ Χρυσόστομος Μαϊδόνης από τη Μητρόπολη Ιερισσού. Το Σάββατο η ώρα 10 το πρωί με 12.30 σε αυτή την αίθουσα θα γίνει η μερίδα, ένα μικρό συνέδριο με γενικό θέμα Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, αποστολικός και επίκαιρος. Φέτος, παιδιά, συμπληρώνεται 300 χρόνια από τη γέννηση του Αγίου Κοσμά και θα μιλήσει στην ημερίδα αυτή ο Μητροπολίτης Χιατίστης Παύλος και ο πρωτοσύγγελος της Μητροπόλεως Φλωρίνης πατήρ Ιουστίνος. Και την Κυριακή θα γίνει αρχιερατική Θεία Λειτουργία εις τον ναό του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Ο Σταυρός θα είναι εκεί μέχρι και την Κυριακή το απόγευμα. Το απόγευμα θα γίνει σπερινός και χαιρετισμοί στον Τίμιο Σταυρό. Όσοι θέλετε μπορείτε να συμμετάσχετε στην ημερίδα, η είσοδος είναι ελεύθερη. Μήπως εν τω μεταξύ θέλετε κάτι άλλο να ρωτήσετε? Ωραία. Λόγω νηστείας Σαρακοστής είσαστε έτσι κατευνασμένοι και ήσυχοι και άφωνοι και αμίλητοι. Λοιπόν, ελπίζω να μην είναι επειδή δεν καταλάβατε τίποτε ή επειδή καταλάβατε όλα ή λόγω της αρετής της σιωπής. Να κάνουμε προσευχή, παιδιά, και να πηγαίνουμε. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντος σου των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά.